Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në Kosovë apelohet për shtensionimin e gjuhës politike. Ekspertët nuk u besojnë masave të qeverisë për zhvillimin ekonomik. 25.000 migrantë mbeten të bllokuar në ishullin Lesbos të Greqisë. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Greqisë dhe Agjencia për Refugjatë e Kombeve të Bashkuara kanë dërguar staf dhe anije shtesë për të marrë me rreth 25.000 migrantë të bllokuar në ishullin Lesbos. Një qendër e shqyrtimit është vendosur edhe në një terren të braktisur futbolli për të ndihmuar migrantët që të arrinë në Athinë. Një ministër grek ka thënë se Lesbos është në prag të shpërthimit, ndërkohë qindra migrantë kanë thyer kordonin e policisë në kufirin e Hungarisë me Serbinë dhe kanë nisur të ecin drejt Budapestit. Rreth 300 migrantë janë parë duke ecur përgjatë autostradës të shoqëruar nga policia. Agjencia Gjermane e Inteligjencës BND ka mbledhur prova të përdorimit të gazit mustard nga grupi militant i Shtetit Islamik, raporton në e përditshmja Gjermane Bild. Sipas gazetës, agjentët e inteligjencës kanë mbledhur mostra të gjakut të kurdëve, të cilët janë plagosur në përleshje me militantët. Gazeta citon shefin e BND-s Gerhard Schindler, duke thënë se agjencia e tij ka informacione se Shteti Islamik ka përdorur gazin mustard në veri të Irakut. Dhoma e ulët e Parlamentit të Britanisë ka votuar për organizimin e një referendumi publik në fund të vitit 2017 për antarësinë e Britanisë në Bashkimin Evropian. Ligji i është dërguar tani dhomës së lordëve, por para miratimit të tij, kryeministri David Cameron ka pësuar një humbje të turpshme pasi liçvënësit e tij euroskeptik kanë bashkuar forcat me opozitën për të votuar kundër rregullave që ka kërkuar Cameron për aktivitetin e qeverisë në prag të referendumit. Kamerun ka dashur që të zbus rregullat e zakonshme sipas të cilave ministrat ndalohet të bëjnë ndonjë shpallje që mund të ndikojë rezultatin e votimit 28 ditë para referendumit. Korea e Veriut dhe ajo e Jugut kanë rënë dakord që të organizojnë takime të ralla për familjet e ndara nga lufta e Koreve. Seuli ka thënë se takimet do të mbahen në muajin tetor në një vend pushim malor në Korenë e Veriut. Mira familje koreane janë ndarë duke mbetur me pak ose as pak kontakte prej se ka përfunduar lufta në vitin 1953. Sot është dita ndërkombëtare e shkrim leximit, e cila ka për qëllim të nxjerrë në parë rëndësinë e leximit për individët, komunitetet dhe shoqëritë. Kombet e Bashkuara e kanë shpallur këtë ditë qysh në nëntor të vitit 1965. Tema si vjet është shkrim leximi dhe shoqëritë qëndrueshme. Sipas UNESCO-s apo Agjencisë për Arsim, Shkencë dhe Kulturë të OKB-s, 757 milion njerëz në gjithë botën të moshës 15 vjeç ose më të vjetër janë analfabet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Funksionimi i shtetit shpesh është në qendër të komenteve të ndryshme në gazeta. Zenel, a ka diçka sot?
Duke marrë si shkas Valona 25 vjetorin e kushtetutës së Kaçanikut, e përditshmja Kosova sot vlerëson se politikanët të cilët me mburje kujtuan këtë përvjetor, janë vet autorët e degradimit gradual të institucioneve shtetërore, të cilat në vend që të viheshin në shërbim të qytetarëve dhe zhvillimit, janë bërë strehe militantëve të korruptuarve, jo profesionistëve dhe analfabetëve. Sipas gazetës Kosova sot, nepotizmi dhe klientelizmi po e mbysin administratën shtetërore, ndërsa partitë kryesore thjesht duan që ky lloj administrimi të vazhdojë sepse u sjell pushtet dhe para. Gazeta konsideron se edhe sot e kësaj dite interpretimi i kushtetutës moderne që ka Kosova është i varur nga interesat dhe orekset për pushtet të një grushti liderësh që janë në gjendje të bëjnë gjithfarë pazarësh vetëm e vetëm të mos bien nga pozitat. Sipas përditshme, Kosova sot politika e dështuar e ka vënë pikë pyetje serioze shtetformimin, kurse liderët aktual edhe për ca kohë mund të udhëheqin, por korrupsionin mbi cilin ata drejtojnë mund të nxisë në një të ardhme jo të largët, trazira me pasoja të paparashikueshme, vlerëson e përditshmja Kosova sot. Valona.
Zënë, luftimi i ekstremizmit dhe radikalizmi fetar po ashtu mbetet temë e pashmangshme. Cilat janë komentet e reja?
E përditshmja zëri Valona ka siguruar një kopje të draftit të strategjisë kombëtare për parandalimin e këtyre dukurive të miratuar nga Këshilli i Sigurisë i Kosovës, në cilin thuhet se disa imam me prirje radikale, qoftë në Kosovë apo në rajonin e Ballkanit, kanë luajtur një rol në inkurajimin apo në mënyrë aktive rekrutimin e kosovarëve për të shkuar për të luftuar në Siri. Përveç kësaj, si shtekson e përditshmja zëri, disa nga ata kanë ndikuar edhe në zhvillimin e një ideologjie ekstremiste fetare gjatë viteve të fundit. Në draftin e strategjisë kombëtare për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit, po ashtu thuhet se përderisa shumica imamve me prirje radikale kanë ndaluar çdo gjë që ata kishin bërë për të inkurajuar njerëz për të luftuar në Siri, disa nga mbështetësit e ISIS-it dhe levizjeve të tjera të dhunshme ekstremiste ende i kërkojnë ata si autoritete fetare dhe qarkullojnë leksionet e tyre në internet. Valona.
Zënel, për fund, çfarë mund veçoni?
Nga përditshme epoka e re, veçojmë shkrimin që ka për temë dërgimin e asociacionit komunave serbe në gjykatën kushtetuese. Njohës të çështjeve kushtetuese ka vlerësuar për këtë gazetë se dërgimi i dekretit për krimin e asociacionit komunave me shumicë serbe në gjykatën kushtetuese nga ana e qeverisë bëhet sa për të justifikuar deri në kamuflim marrëveshjen e arritur. Ata thonë se ky veprim do të plotësoj formën, por kurse si për të ruajtur konceptin përmbajtësor të kushtetutës së Kosovës. Sipas tyre, me këtë veprim gjykata kushtetuese do të pastroj përgjegjësinë politike dhe kushtetuese të kryeministrit. Njohësit e çështjeve kushtetuese i kanë thënë të përditshmes epoka e re se gjykata kushtetuese është e instrumentalizuar maksimalisht, por vendimi i saj pozitiv do të mund të ishte post festum, sepse marrëveshje tashmë janë nënshkruar si marrëveshje ndërkombëtare dhe ato kanë primat në relacion me legjislacionin kombëtar.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zënel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet tjera. Deputeti lëvizjes vetëvendosi Ilir Deda ka shprehur shqetësimin e tij për përshkallëzimin e mundshëm të gjendjes politike në Kosovë pas tensioneve të krijuara javëve të fundit në raportet qeveri-opozit. Tensionimi i situatës politike është paralajmëruar edhe nga opinionistët. Dëgjojmë në këtë temë Zjadin Gashin.
Liderët e partive politike duhet të zgjedhin komunikimin dhe jo konfrontimin si mjet për zgjidhje në problemeve politike, ka deklaruar deputeti lëvizjes vetëvendosje Ilir Deda. Këto komente, Deda i ka bërë gjatë takimit të Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane. Aty, Deda ka kritikuar si qëndrim në qeverisë e Kosovës, ashtu edhe veprimet e fundit të partisë të cilës i përket vetëvendosjes, që pasuan nënshkrim në marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ndonë se marrëveshjen për asociacionin e komunave serbe, Ilir Deda i cilësoi si një fitore të Serbisë, ai nuk i ka arsyetuar qoftë veprimet e vetëvendosjes apo qeverisë e Kosovës pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje.
Atë them direkt, në atë çka unë e shoh si triumf të Serbisë, partitë politike shqiptare të binë në nivelin çfarë kanë ra, që qeveria të përdor mekanizma cilat apo polici në mënyrë që nuk lejohet që të përdoret në një shtet demokratik, dhe që subjekti cilit i takoj unë të tentoj me dhunë të hek grillat nga qeveria. Kjo nuk është situatë normale.
Deklaratat e deputetit Ilir Deda vinë në ditët kur pikërisht lëvizja vetëvendosje, po paralajmëron protesta për rrëzim në qeverisë së kryeministit Isa Mustafa, duke paralajmëruar edhe masa si që quaj në zyrtarët e kësaj lëvizje si masa radikale. Tensionimi situatës politike është paralajmëruar edhe nga opinionistët. Albert Krasniqi, analistën nga Instituti Demokratik i Kosovës, thotë se atmosfera dhe gjuha politike e politikanëve mund të bartet edhe tek qytetarët dhe simpatizantët e partive politike.
E keqë është që kjo mund të ndikoj edhe në tensione tek qytetarët edhe të bartën më pastaj. Shumë nga këtu komunikime për frizohen për mes rrjetet sociale dhe debatet pastaj që pëndite në aty, ma shumë për janë këto rrjetet ndërqartë.
Të njëjtin mendim e shpreh edhe analisti Imer Mushkolaj, i cili sheh më shumë gatishmëri për tensionim të situatës tek leadershipi aktual se sa për qetësimin e saj.
Gjendja mund të tensionohet dhe ne jemi në një situatë ku njerëzit janë të gatshëm megjithatë që të shprehin reagimin e tyre dhe në vend se të punohet për qetësimin e situatës, respektivisht relaksimin e marrëdhënieve mes partive politike, rrjedhimisht edhe relaksimin e qytetarëve të Kosovës pas ndodhive të fundit, fatkeqësisht është punuar të kundërtën.
Opozita kishte paralajmëruar fillimisht të protesta kundër marrëveshjes së arritur në Bruksel ndërmjet të Prishtinës dhe Beogradit për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërkohë që ditët e fundit protestat po paralajmërohen më shumë për rrëzimin e qeverisë, duke përjashtuar çdo formë të komunikimit politik për te kalimin e gjendjes. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka ndërmarrë disa masa për zhvillimin ekonomik të vendit. Në mesin e tyre pakoja e re fiskale, ligji për faljen e borxheve dhe ligji për investime strategjike, i cili është thënë se së shpejti do të procedohet nga qeveria. Por ekspertët e fushës vënë në dyshim zbatimin e duhur të këtyre masave. Kronike Luljeta Krasniqit.
Masat e fundit në fushën e ekonomisë të ndërmarra nga qeveria e Kosovës, nga ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit, po shihen si një mundësi e mirë drejt zhvillimit ekonomik të vendit nëse do të zbatohen si të tilla. Eksperti i çështjeve ekonomike Ismail Kastrati ka vënë në dyshim zbatimin e masave që i kanë ndërmarrë autoritetet e Kosovës. Ai në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se qeveria e Kosovës duhet të tregojë seriozitet më të madh në zbatimin e masave që i ndërmerr apo ligjeve që janë në fuqi.
Mendoj se si iniciativa janë të mira, por te ne është një praktikë e keqe që këto iniciativa nuk japin efekte për shkak se nuk jemi konsistent në realizimin e këtyre ligjeve dhe këtyre iniciativave. Për një herë ne na paraqiten interesat e grupeve caktuara dhe e deformojmë të gjithë iniciativat.
Tri nga masa që janë ndërmarrë nga qeveria e Kosovës, se sipas tyre kanë për qëllim zhvillimin ekonomik, punësimin dhe uljen e varfërisë, janë pakoja e re fiskale, ligji për faljen e borxheve dhe ligji për investimet strategjike, i cili së shpejti është thënë se do të procedohet në qeveri. Përfaqësues të komunitetit të biznesit në anën tjetër theksojnë se efektet e pakos fiskale për bizneset janë shumë të vogla. Me ndryshimet që janë bërë në tatimin mbi vlerën e shtuar, sipas tyre 90% e produkteve janë shtrenjtuar për 2%, derisa kanë shënuar rënje vetëm 10% e produkteve. Samir Krasniqi, drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Gjermano-Kosovare, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se tatimi mbi vlerën e shtuar për bizneset nuk luan ndonjë rol të madh, pasi që këtë tatim bizneset vetëm e mbledhin dhe e bartin tek qeveria.
Nga aspekti i bizneset, CVSH-ja nuk ka ndonjë impakt direkt në biznes. Sa i përket planeve tjera, domethënë lirimin nga CVSH-ja për mjetet investuese për lëndën e parë. Edhe këtu bëhet fjalë për CVSH-n. Çka ndodh në këtë rast që bizneset lirohen për një kohë të shkurtër nga CVSH-ja, do të thotë nuk lirohen komplet. Ato nuk e bëjnë parapagimin e CVSH-s në fillim. Në rastin e shitjes së produktit final, domethënë ngarkohen e paguajnë këtë pjesë.
Me efekt pozitiv për zhvillimin ekonomik të vendit, Krasniqi e thekson ligjin për investime strategjike.
Ne kemi një përvojë të mëherët që për shkak të procedurave, investorët të mëdhenj të huaj nuk kanë pasur mundësinë të ndjekin këto procedura dhe janë tërhequr nga interesimi i tyre. Unë mendoj që ky ligj është i mirëpritur, duhet bërë dhe do i lehtësoj punë qeverisë që të negocojë direkt me kompanitë të mëdha, domethënë për investime strategjike.
Derisa sa i përket ligjit për faljen e borxheve është vlerësuar si një masë e cila është dashur të bëhet pasi që kanë qenë borxhe që vështirë se do të mund të mbledhëshin nga autoritetet kompetente. Por që përfaqësuesit e bizneseve kërkojnë nga qeveria që në këtë aspekt të jenë të kujdesshëm në mënyrë që të mos destimulojnë bizneset të cilët kanë paguar rregullisht obligimet që kanë pasur ndaj shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ka që të ndëruar të gjues për takimin ton të mëngjesit, për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org ose na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë miru të gjofshim në orën 12:00.